Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Недільні читання». Я Іваницький Сергій, радий вітати директора Радіо Марія в Україні, отця Олексія Самсонова. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, маємо четверту неділю звичайного часу. І так, як завжди, в неділю програма «Недільне читання», під час котрої ми читаємо разом з вами Євангеліє від сьогоднішнього дня і розважаємо над словом, яке Господь дає нам на сьогоднішній день. На початку цієї програми молімося до нашого Небесного Отця про дар Духа Святого, який допоможе нам розуміти слово, яке зараз будемо читати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Маємо читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус у синагозі почав говорити: «Сьогодні сповнилося це писання у ваших вухах». Усі були свідками йому, дивуючись словам благодаті, які линули з його уст. Тож вони казали: «Чи не син це Йосифа?» А він промовив до них: «А як же ж скажете мені цю приказку? Лікарю, вилікуй самого себе. Зроби і тут на своїй батьківщині те, що чули ми, сталося в Капернаумі». І він промовив: «Воістину кажу вам, що жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. По правді кажу вам, що багато вдів було у дні Іллі в Ізраїлі, коли небо замкнулося на 3 роки і 6 місяців, коли стався великий голод по всій землі. Та до жодної з них не був посланий Ілля, тільки в Сарепту Сидонську, до жінки-вдови. І багато було прокажених в Ізраїлі за пророка Єлисея, але ніхто з них не очистився, тільки Нааман, сирієць. Почувши це, всі в синагозі сповнилися гнівом. І вставши, вигнали його геть з міста. І повели його до урвища гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб його скинути. Та він, пройшовши поміж ними, віддалився». Слово Господнє.
Слава тобі, Христе.
Отже, що заважає своїм приймати своїх пророків?
Ви знаєте, так, коли закінчив семінарію і вже отримав свячення, тобто став священником, теж наші єпископи теж, ну, так думали, а де мене відправити? Ну, от тоді ще не було зрозумілим, що одразу маю приїхати тут, до Києва, щоб розпочинати Радіо Марія. І, власне, різні думки були у наших єпископів. Навіть пропонували, щоб я поїхав в Донецьк, були думки щодо Харкова, а потім були думки щодо міста Суми, до свого рідного міста. Ну, я пам'ятаю, що наш єпископ так сказав: «Ну, до Сум, ну, навряд чи, тому що це є рідне місто отця Олексія». Власне, є так, що, ну, теж, хоча теж достатньо так часто буває, що священники служать в своїх рідних містах, своїх рідних парафіях, але врешті, ну, намагаються єпископи, ну, так, принаймні, така загальна тенденція прорисовується, що намагаються не ставити священника в його рідну парафію. Ну, а чому так? Ну, різні є причини, ну, наприклад, якщо там є мама священника або батька священника. І, власне, для цієї мами і для цього тату, ну, теж є така причина пишатися і навіть десь там втручатися в справи свого сина, як він керує цією парафією. А, ну, думаю, що це не найголовніша причина, а тому що, ну, власне, коли є твоя рідна парафія, твоє рідне місце, там, де ти зростав, тебе там знають дуже прекрасно. Знають від твого дитинства, є багато людей, які є свідками твого життя, і коли цей хлопець, от несподівано, раніше там вчився, десь там ходив до школи, грався там з іншими дітьми, з іншими підлітками, і тут він стає священником. Для багатьох людей, ну, насправді, це важко зрозуміти. Ну, як це? Ну, це ж звичайний хлопець. Ну, я ж його знаю з самого дитинства. І він зараз є священник. Ну, дехто має насправді віру, спокійно це приймають, а для декого, ну, можливо, навіть важко буде йти до такого священника, сповідатися або прислухатися до нього, ну, тому що знає його в різних ситуаціях самого дитинства. Ну, я думаю, більш-менш подібна ситуація була ось в цьому Назареті, тому що мова в Євангелії йде про рідне місто Ісуса Христа. Він після того, як вже має свої три спокуси, після того, як вже отримує хрещення з рук Йоанна Хрестителя, приходить до свого рідного міста, до Назарету. Входить до синагоги, це, власне, читали минулої неділі, про те, як він читає уривок з пророка Ісаї, таке пророцтво, знаки Месії, які має прийти, і потім говорить, сьогодні це слово, яке ось щойно ви чули про цього Месію, який має прийти, сьогодні це слово сповнилося у ваших вухах. І, власне, ці люди не розуміють його, просто не мають віри. Напевно, теж є проблема цих мешканців Назарету в тому, що вони, ну, не бачили крізь зовнішність. Ну, от, не знаю, подібна ситуація, ви знаєте, ну, коли була радянська влада у нас в Україні. Якщо десь був католицький священник і служив службу, то, ну, ми знаємо з цих свідчень багатьох і багатьох людей, які пережили цей час, як багато людей приходило, щоб сповідатися у нього, щоб бути на службі. Люди, ну, часом долали сотні кілометрів, щоб просто потрапити на службу і тим більше посповідатися. Зараз ми маємо ситуацію, коли знайти католицький храм, ну, достатньо легко. Навіть якщо дехто там часу має там десь там проїхати десяток кілометрів, але врешті в кожній області є парафії України, є священники, церква розвивається у нас в Україні. І внаслідок, ну, що ми маємо? Ну, наприклад, я можу сказати, в будній день, якщо ми в таку нормальну, звичайну парафію прийдемо, то не є багато людей, щоб приходили на службу. Ну, так, такий мій досвід говорить, ну, десь 10 осіб, ну, можливо, десь там у Львові, там більш таке побожне місто, релігійність, скажімо так, на високому рівні, то там більше людей. Але врешті, ну, принаймні з того, що бачу тут, в Києві, що бачу на сході України, ну, зазвичай ситуація є такою. Тобто ми призвичаємося до надзвичайних речей. Бо Євхаристія, ну, це врешті чудо, яке відбувається кожного дня. Хліб стає тілом Христа, вино стає кров'ю Ісуса Христа. А для нас, ну, це щось нормальне. Ми вже приходимо на цю службу, починаємо там досить критично дивитися. Ось цей священник там задовго проповідь сказав. Ось тут органіст десь там фальшивить. Ось тут там сусідка моя по лавці щось там заголосно шепотіла. А тут діти граються. І починаємо вже не дивитися на те, що найголовніше. А дивимося на ці деталі, які, ну, не мають такого принципового значення, і вже не бачимо цього чуду. Ну, от, власне, ці мешканці Назарету, напевно, мали цю проблему. Але друга ще річ, чи вже третя річ, ви знаєте, ну, врешті Христос наводить приклад Сарепської вдови, також пророка Єлісея, цим урядовцем, який зцілився від прокази. Про що ці дві історії? Про віру. Ця вдова мала віру, щоб віддати останню їжу для пророка Іллі. Цей урядовець теж, щоб очиститися від прокази, пророк Єлісей йому говорить, маєш зануритися зараз в Йордан 7 разів поспіль. І, напевно, що цей урядовець, ну, має свої сумніви. А чим цей Йордан краще тих річок, які є в інших країнах? А чому це потрібно робити 7 разів? Але робить це. Бачите, він має віру. Віру, що Бог може робити чудеса через звичайні речі. Мешканці Назарету не мають цієї віри. І коли ти не маєш віри, коли твоє серце закрите, власне, ми бачимо, чим закінчилася сьогоднішня Євангелія. Ісуса вивели на скелю, щоб просто його скинути з цієї скелі. Але ще не прийшов час Ісуса, він пройшов крізь цей натовп.
Отже, от цікаво в цьому контексті зрозуміти нам і поглибити розуміння, що ж таке віра, так? Тому що формально ми всі кажемо, що ми віримо. Бачимо, що апостоли після якихось чуд, які чинив Ісуса Христа, вони увірували, але врешті, коли відповідна година прийшла, вони всі повтікали. Потім знову, коли Ісус Христос воскрес, знову євангелисти пишуть, що апостоли увірували. Тобто, що таке правдива віра, яка вже втілюється в якісь конкретні вчинки і чуда, і зміни?
Ну, дуже важко мені насправді сказати, що таке віра. Віра. Катехезис нашої церкви говорить, що віра – це є відповідь людини на цей Божий заклик. Це є відповідь. Бог звертається до мене, от так, як сьогодні, звертається через це євангельське читання. Напевно, в цю неділю звертається до нас через ці знаки Євхаристії, врешті звертається до нас через Радіо Марія, через спільноту церкви. Бог звертається, Бог говорить, і залежить від мене, чи я буду давати відповідь, чи моє серце не є сліпим, чи я бачу Бога, чи я чую Його голос, тому що теж, ну, є багато таких чинників, які роблять моє серце сухим, ну, яке нечутливим, є нечутливим до цих знаків. Це може бути гріх насамперед. Гріх, ну, напевно, найбільше закриває мене на Бога, що я його не чую. Може бути, ну, якесь певне середовище. Ну, якщо людина народжується десь в атеїстичній країні, в комуністичній країні, то, ну, насправді важко, щоб ця людина мала віри, тому що скрізь їй твердить, що Бога немає, що це є вигадки і так далі. Може бути навіть такий бунт проти якоїсь соціальної несправедливості. Ви знаєте, ну, теж, ну, не знаю, взяти, наприклад, молодь, ну, яка бачить цей світ, бачить, що є багаті, є бідні, бачить, як часом держава є несправедливою, що ті, хто багаті, ще більше багатіють, ті, хто є бідними, ну, ще більше зубожіють. Ця молода людина там може мати труднощі там з роботою, з усім, і народжується цей бунт. Бунт проти Бога, щоб Бог несправедливо створив цю землю. Теж, ну, не знаю, ще одним так просто навскидку говорю ці чинники. Ну, от, наприклад, зараз маємо цю проблему із тим, що дуже багато дітей народжується в неповних родинах. Тільки мама, яка виховує дитину, а тато десь там залишив цю родину. Ну, так твердять психологи, що, ну, образ батька – це образ Бога. І дитина, яка від дитинства знає, що батько її лишив, пішов, розлучився до іншої родини, до іншої дитини, ну, ця дитина, ну, потім підсвідомо буде не довіряти Богу. Підсвідомо буде намагатися все вирішити своїми власними зусиллями, тому що не вміє довіритися, тому що пережила в своєму житті, ну, таку зраду. І часом це людина може носити от цю рану аж до самої глибокої старості. І врешті от ці чинники, також інші, вони, ну, часом нам заважають вірити, чути цей голос Бога, який звертається до мене. Але також мені дуже подобається це визначення віри от з єврейської мови, от так як Ісус виховувався, так як була ментальність Ізраїля тогочасна. Слово «віра» має спільне коріння із словом от фундамент, міцна опора. От, власне, вірити означає стояти на цій скелі. От так, як в притчі про двох чоловіків, які будують два будинки, один будує на скелі, інший будує на такому, на піску. І коли прийшла буря, прийшов землетрус, то той будинок, що стояв на скелі, він стояв. Вже вірити означає будувати своє життя на міцній основі, на скелі. А цією скелею є сам Господь Бог.
Отже, в багатьох ситуаціях, які читаємо на сторінках Святого Євангелія, бачимо, що зціляються потребуючі через власну віру. Але от бачимо в сучасному світі цікаві феномени, наприклад, як у відомого селезіанця, здається, Мільєна Тардіфа, так, який написав книжку «Ісус живий», і він там сам став належати до харизматичної спільноти «Віднови в Святому Дусі», і збирав цілі стадіони, і прослава, і молитва, і харизматичні молитви, і зцілення, але не воскресіння були, що він описує в цій книжці. І там він говорить, що все почалося з того, що він заболів на туберкульоз і вже мав вмирати. І туберкульоз був настільки сильним, що він просто вже не міг навіть лежати, настільки його кидало просто з огня да в полум'я. І прийшли до нього люди з харизматичної спільноти. Каже, я дуже скептично до них відносився, але вони казали, давай ми за тебе помолимося, тобі нічого втрачати. Каже, я не вірив особливо, що мені це допоможе. Але через 3, 4, 5, 6 молитов я реально зцілився. Як цей феномен пояснити? В людини не було віри. Була віра в тих людей, які моляться. Як так вийшло?
Ми так само читаємо в Євангелії, що не обов'язково людина має мати віру. Ну, наприклад, один з найбільш відомих епізодів про те, як Христос проповідує в Капернаумі, є величезний натовп, який зібрався в цьому будинкові, і прийшли четверо людей, які на носилках несли паралізовану людину. Вони не могли пробратися через цей натовп, забралися на дах будинку, розібрали і опустили ці носилки перед Ісусом Христом. І зараз не пам'ятаю точно, але більш-менш Євангелія говорить, Ісус, бачучи їхню віру, мова не йде про цього паралізованого, а про цих чотирьох, які принесли цю людину перед Ісусом Христом. Тому молитва є також от такий термін «заступницька молитва», коли я за когось молюся, і Бог вислуховує цю молитву. Тому воно, от, власне, так може бути. І, не знаю, інший приклад, такий теж класичний приклад, святий Августин, який не мав віри, але його мати, свята Моніка, молилася за нього, за свого сина, який вів розпусне життя. Вона молилася за нього багато років. І Бог вислухав її молитву. В той час, коли я сумніваюся, що цей Августин мав таку віру, поступово її молитва допомогла її сину. Тому, власне, це є таке запрошення для нас, щоб ми також молилися за інших. Знаєте, теж, коли ми приходимо на літургію, там, або недільну, або таку звичайну будніх днів, завжди, коли є так звана молитва вірних, в Східній церкві це є Єктинія. Власне, там є декілька молитов таких обов'язкових. За церкву, за владу, за страждаючих, за грішників, за померлих. І, наприклад, коли ми молимося за владу, ми не знаємо, чи вони там у владі мають віру. Часом здається, що жодної віри там немає. Але ми молимося за них, як церква.
Угу.
І, власне, ця молитва церкви теж, напевно, має свій такий духовний ефект. Так само молимося за військових наших. Теж, напевно, не всі наші військові, що мають віру. Багато є різних. Там хтось молиться, хтось не молиться. Але церква за них молиться. І зовсім не говорить, що ми молимося за військових, які мають віру. Ні, вона просто за тих, які боронять нашу батьківщину. І так само ми маємо заступницьку молитву церкви, і Бог вислуховує цю молитву.
Отже, ще один випадок на завершення нашої програми «Недільні читання». От пригадав теж дуже відомого, поважного екзорциста Руфуса Перейру. Він помер хіба 3 чи 4 роки тому, доживши до старості, був дуже поважним душпастером. Теж багатьом допомагав, молився, зціляв за допомогою, звісно, що Бога. Але сам останніх там 30 років сам важко хворів. І в нього журналісти запитували, а чому ви не можете, зцілитися, попросити Бога. Каже, хіба я це єдиний, кого я не міг зцілити? Або один із тих єдиних, кого я не міг зцілити. В чому тут феномен? В нього бракувало віри попросити за себе? Чи тут якийсь Божий план вірогідний?
Це
як
тайна.
Думати? Тайна?
Це тайна. Ми не маємо на це відповіді такої однозначної. Знаєте, так теж зараз згадав таку історію, яку читав тут про одного із отців домініканців, який працював в Україні. Давно читав цю історію, навіть не пам'ятаю, як звати цього священника, і він дуже любив Бога, любив служити службу, але мав таку ваду, яка поступово розвивалася у нього. Він заїкався. І врешті, ну я не знаю, що це було, якась хвороба психічна, фізіологічна. Але чим далі він зростав, з бігом часу, це заїкання прогресувало. Так що, ну, наприклад, він йшов служити службу і практично жодного слова не міг вимовити. Він молився за багатьох людей, ну, теж гарний священник був, дуже добрий, милосердний. Але ось так, да, що врешті його настоятель, бачивши, що ну, для людей це є страждання, бо люди приходили на службу, і ця служба, ну, дуже важко було слухати цю молитву священника. Він навіть просто настоятель заборонив цьому священникові служити публічній службі. І потім цей священник ну, написав такий або лист, або щось на зразок такої свого свідчення, сповіді, під час котрого ну, так розповідав ну, своє заїкання, своє страждання, як такий хрест, який він приймає. Тому маємо це розцінювати теж як такий певний хрест. Місце, на якому нам дуже важко. Місцем, де є страждання. Місцем, де, ну, можливо, навіть є така темрява. Але хрест – це є також місце нашого спасіння. Так само, як Ісус Христос, який приймає цей хрест, не пручається від нього, не відкидає. Навіть якщо, напевно, так як Христос говорить, якщо я хотів би захистити себе, то зараз міріади ангелів би прийшли б і воювали б за мене. Але він приймає його. І завдяки тому, що він приймає цей хрест, цю тайну Христа, то, власне, через це приходить спасіння, приходить воскресіння. Тому, можливо, от такі моменти, які ми не розуміємо, які є ну, такою темрявою, певною для нас, ми теж маємо розуміти в контексті цієї таємниці Христа, таємниці Божої волі, але теж приймаємо це з вірою, що Бог з будь-якої важкої ситуації може вивести життя. Одним із таких прекрасних знаків першої церкви, коли перші християни робили мозаїки на цих перших базиліках, є такий знак «Хрест дерева життя». І от, власне, там хрест, але з нього проростає гілля, листки. Насправді, що там, в цьому місці, де мала би бути смерть, там Бог пробуджує життя, пробуджує щось нове. Власне, думаю, що відповідь на це питання можемо зрозуміти в цьому контексті.
Дякую, отче. На завершення прошу про молитву.
Молімося до тієї, серце якої було пробите мечем. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого Ісуса.
Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Господь з вами.
І з Духом твоїм.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
Амінь.
Благословимо Господа.
Богу подяка.